Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa 8:02 minuti semmija tagħna ta' Radio Lauretana l-Odwa t-tajba. Illum il-ħamis 6 ta' April 2023, ħamis ix-xirka, edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn.
Kull meto tors dilej Uritni kol jali Azidni Hublama fintek Fintni Walkem bsajt Ftali mek Fintni Bixħajtin ti jali Issa Awn ijet Strumenta li dej Il-ħolma tiegħi li nara jnejk Mulejja m'hemmx klim f'xi ferx u f'ħejja jew nifs twil f'imnis sejja biex nirringrazzja idejja u żomm ħadd telep twejja Biex min lajf midru jitfejja Ikun dak li jint trit Jien kolni tijek Dil-qalb tistreffi Id-dinja rħisa Mor biznis ik Għadin imħabba Biex nibeda Dara Fittlub il-bned Il-fide f-mor Fittlub jim'an Lattem f-xej Sma'lejna d-mor Fejl-kul tamatej Atin il-ġamar Litlam jaje Fejnik et xed eru destin Latħalli mi Infittex leħfef treħni miċ In verità In tawn xtin Limek ħajja blatmin Artale Intridni naħdi b'dare Biex tinżel kinsejja Fil-ħobs u fl-imbiz Fejn rajtni Kif inta silti ħajtni Għaliex jinkon li frigajtni Meta ħjar idin jew dar X'inhu għalija Il-pjani Linsejja indew il-blu
U hekk merħba semmija tagħna ta' Radio Lauretana propju introduzzjoni differenti minn Bonġu Mill-Lajn tas-soltu għaliex illum hija ġurnata speċjali għalina aħna illi nemnu propju illum ħamis ix-xirka il-jum ta' twaqqif ta' żewġ sagramenti l-Ordini Sagri u l-Ewkaristija. It-8 u 6 minuti hemmhekk mill-musical eroj li kien ittella mis-seminarju tal-qalb ta' Ġesu hawnhekk f'Għawdex dik is-silta li lili tant toġobni għan mill-ħuq propju fejn dummi kilxer qed jaċċetta il-vokazzjoni saċerdotali tiegħu u jintelaq f'idejn il-mulej u jitolbu biex jimlih bl-imħabba ħalli jkun jista' jwettaq il-missjoni illi ġiet f'data f'idejh. Illum Radio Lawretan ovvjament għandu skeda speċjali għal din il-ġurnata, skeda illi teħodna sa tard bil-lejl. Għalhekk minnu fih fil-waqt li lilek nawguralek il-jum it-tajjeb, grazzi li għal darb'oħra qiegħed magħna permezz tal-frekwenza ta' 89.3 FM u anke fuq is-sit tagħna www.radiolawretana.com. Grazzi li qegħdin hemmhekk, ħanaqsam magħkom l-iskeda għall-ġurnata tal-lum. Fid-disa, aħna ninaqdu f'xandira diretta mal-Katedral ta' Għawdex għall-Quddiesa ta' Żjud, immexxija mill-isqof tagħna Dun Anton Teuma. Imbagħad fl-10 u nofs ta' dalgħodu mir-rivista Għajn Sielem ma' Lorjetta Butiġiċ. Illum Lorjetta se ħejjiet program vera sabiħ dwar Għajn Sielem u it-tieni gwerra dinjija, l-artikli li inkidbu fuq ir-rivista Għajn Sielem b'rabta ma' din it-tema. Imbagħad fil-11 ta' dalgħodu l-eżerċizzi tar-randan l-aħħar waħda ma' Patri Marcello Ghirlando tinsewx illi l-eżerċizzi saru 4 taħdidiet u mhux 5 għax il-5 waħda kienet jum id-duluri, għalhekk illum insegwu ir-raba' u l-aħħar taħdita minn Patri Marcello Ghirlando. Wara mbagħad ikonna ħsieb spiritwali għax ma jkunx hemm ħin biżejjed għall-programm ta' Frederick Sherry kienu bnedmin bħalna dak imbagħad jixxandar aktar tard. F'nofsinhar l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfa l-kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu ma' Lorien Camilleri. Fin-nofsija ir-rumanz il-tili tat-Tabib Żamit, il-11 il-episodju, jaqra Anton Grasso, direzzjoni, produzzjoni u tekniku Joe Brinkat. Fis-sija ta' wara nofsinhar Armonija f'ħamis ix-xirka ma' Maria Pia Gawċi. Fis-satejn Passio Christi, feċer ta' din is-sena produzzjoni Joe Brinkat. Fit-tlieta flimkien ngħidu il-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-Rużarju Imqaddes. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar jidħol fl-istudio stana Charles Portelli mill-Kanzunetta Maltija. Fil-5 u nofs riflessjonijiet fuq il-ġimgħa mqazza minn Fader Norbert Bonavia ta' Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. Fis-6 il-Via Sagra mill-Knisja tagħna ta' Għajn Sielem. Fis-6 u nofs iċ-ċelebrazzjoni ta' ħamis ix-xirka. Fit-8 tal-lejla is-seba visti xandira diretta minn seba Knejjes f'Għawdex. Produzzjoni Lorien Camilleri Leli Ospiteri jieħdu sem u koll il-kollegi tagħna Josephine Schwireb, Sean Portelli, Chantel Dimek, Charles Portelli u Francesco Pio Attart. Fid-disa' u nofs imbagħad intennu ir-rumanz ma' Anton Grasso, fl-10 ta' bil-lejl kienu bnedmin bħalna ma' Frederick Sherry. Aktar tard imbagħad ikonna wkoll il-Divine Mercy Chaplet u l-eżami tal-kuxjenza. Matul il-lejl imbagħad inwaslulek programmi u xandiriet illi ikunu diġà ix-xandru nkun diġà smajnihom fuq Radio Lawretana. Mela dik hija l-iskeda li ħejja lik Radio Lawretana illum is-6 ta' April il-ħamis ix-xirka 2023. Fit-8 u nofs dalgħodu wkoll se nagħmel kollegament telefoniku ma' Christian Bonello illi għandu wirja propju hawnhekk f'Għajn Sielem relatata marbuta mal-ġimgħa mqazza. Dak fit-8 u nofs ta' dalgħodu. Nfakkarkom ukoll minnu fih il-ħinijiet tal-qrar fil-Knisja tagħna ta' Għajn Sielem illum ħamis ix-xirka mill-4 u nofs ta' wara nofsinhar sas-6 u nofs ta' filgħaxija. Mela il-qrar illum il-ħamis 6 ta' April mill-4 u nofs ta' wara nofsinhar sas-6 u nofs ta' filgħaxija u il-wirja Sizio li għanna unek fil-facċata tagħna fil-każin tal-banda San Giuseppe insilem il-wirja illum tkun miftuħa mil-ħamsa ta' wara nofsinhar sal-11 ta' bil-lejl. Mil-ħamsa ta' wara nofsinhar sal-11 ta' bil-lejl. Hawnhekk grazzi wkoll il-kollega tagħna Josephine, lil-Mary u anke l-Josef li qegħdin isegwuna. Grazzi ħafna ħbieb u minn issa hekk nawguralkom jiem sbieħ u anke eight għaddis. Il-dalodu il-ħabib tagħna, kollega tagħna wkoll Rudolf Kawki bat li ritratti interessanti ħafna tal-artal ta' repożizzjoni fajn silem matul is-snin. Itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u hemmhekk tistgħu taraw dawn il-11 il-ritratt u jiena ktibt hekk. Ħamis ix-xirka l-artal ta' repożizzjoni matul is-snin fil-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto għajn silem. Ritratti grazzi għal Rudolf Kawki. Hawnhekk diġà daħlu ħafna kummenti sbieħ u huma dawk ħafna nies li qegħdin joġbuhom dawn ir-ritratti. Huma ritratti ħafna minnhom storiċi ħa ngħidulhom hekk għaliex juru il-sepulkru illum najdulu aħjar l-artal tar repożizzjoni illi jmorru lura tant snin, ritratti vera sbieħ. Itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, araw dawn ir-ritratti, għamlu like u kkummentaw. Illum minix se nitfa' ritratt tiegħi fuq il-paġna ta' Radio Lauretana ta' Facebook għaliex illum mhux xieraq, illum xieraq li niffukaw fuq l-essenzjal hux tassew. Imma itħlu hemmhekk għandkom ħafna x'taraw apparti wkoll ritratti oħrajn illi tellalna Joseph Karabot, il-Wirja, il-Knisja Minjatura ta' Father Joe Cardona, jiena kont għamilt Facebook Live tal-Wirja li hemm fil-każin tal-banda, hemm ħafna u ħafna x'taraw. Mela, 8:13 il-minuta semmejna illi illum hija il-ġurnata ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Mil-vuċi ta' Andrea Bocelli l-album tiegħu Arie Sacre din hija il-Panis Angelicus. Bonġuwe.
Mirabilis, quando cadono
sabiħa. Mil-ktib ta' Madre Teresa Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar għallum is-sitta ta' April. Jalla l-ferħ ta' Kristu mqajjem mill-imwiet ikun miegħek biex iġiblek il-paċi fir-ruħ tiegħek. Alla ta' lilu n-nifsu għalina. F'Betlem l-Anġlu qal: inħabrilkom ferħ kbir. Fil-ħajja tiegħu, Ġesù riet jaqsam il-ferħ tiegħu mal-Apostli biex il-ferħ tiegħi ikun fikom. Il-ferħ kien il-qofol tal-ewwel insara. San Pawl tenna: ifirħu fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Wara l-grazzja tal-Mamudija, is-saċerdot jgħid lill-Imam Din Ġodda: jalla isservu il-Knisja bil-ferħ. Għaliex kif għedna kemm il-darba aħna nsara tal-qawmien. Neġu nfakrukom il-lejla il-funzjoni fil-knisja tagħna ta' insielem tibda fis-sitta u nofs u il-qrar ikonna mill-erba u nofs sas-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ġifieri tajjeb illi kieku nsibu ftit tal-ħin l-ewwel wieħed jiena li iva. Nirrikorru wkoll għas-sagrament ta' rikonċiljazzjoni tant sabiħ dan is-sagrament li jerġa' iħabbibna ma' Alla. Ngħaddu għal aktar mużika nfakkarkom li fit 8 u nofs ser nagħmel kollegament dirett ma' Christian Bonello li ħa nitkellmu miegħu dwar il-wirja interessanti illi għandu marbuta mal-ġimgħa imqazza. Qed nara wkoll it-temp barra huwa temp gris pjuttost dal-waqt ukoll natikom id-bassir tat-temp. Tfakkira wkoll illi fid-disa aħna ninaqdu f'xandira diretta mal-Katedral ta' Għawdex fejn hemmhekk nassistu għall-uniku qudiesa, l-unika qudiesa illi issir fid-djoċesi tagħna propju dal-għodu ħamis ix-xirka, il-qudiesa ta' Tberik ta' Żjut. Grazzi tal-kummenti ta'kom li qed intikdbu taħt dawk ir-ritratti sbieħ tal-artal tar-repożizzjoni li tellajna ftit ilu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radju Lauretana. Din is-silta mużikali imbagħad id-bassir tat-temp. Mill-album ta' Andrew Kawki bil-qawwa ta' mħabtek irrid infaħrek din hija jien nadurak. U hekk il-lejla waqt li aħna nkunu qed nagħmlu seba' visti u forsi mbagħad wara ikonna ftit ħin u ċans noqogħdu fis-skiet quddiem l-artal ta' repożizzjoni jew minn ġewwa darna, verament ejjew naduraw lil dan il-mulej Alla tagħna.
Yeah.
Għalek maun imkien u tassew mela ħalina dwad bassir ta' temp mela dbassir dettaljat situazzjoni ġenerali firxa tarja ta' pressjoni olja ser testendi minn fuq il-punent sa' fuq iċ-ċentru tal-Mediterran it-temp ftit imsaħħab li jisir sabiħ ir-riħ ftit qawwi għal qawwi mill-majstral li jisir moderat għal ftit qawwi mill-majstral it-tramuntana il-viżibilità tajba il-baħar ħafif għal moderat li jisir moderat l-imbatt ftit li xejn li jisir baħx mill-punent għal majstral. Temperatura l-ola l-lum 16 il grad Celsius, l-inqas 11 il grad Celsius, indiċi UV 7. Temperatura tal-baħar 16 il grad Celsius, l-umdità 67%. Ix-xemx telet fis-seba' neqsin 13 minuta nżul ix-xemx fis-seba' nofs neqsin 3 minuti. Twissijiet m'għandna xejn naraw ftit it-temp kif ser ikun matul il-lejl li ġej bejn ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira. Ftit imsaħħab briħ moderat mill-majstrali tramuntana li jsir ħafif għal moderat mill-Grik il-Vant. Ħarsa lejn it-temp fil-jiem illi ġejjin. Għada il-ġimgħa il-kbira ser it-temp ser ikun il-biċċa l-kbira msaħħab anke sibt il-lejl ftit imsaħħab u ħadd il-lejl il-biċċa l-kbira xemxi. L-għada tal-lejl it-tnejn 10 ta' April it-temp ikun bir-rieħ fil-waqt illi it-tlieta 11 u l-erba 12 ta' April it-temp ser ikun il-biċċa l-kbira xemxi. U hemmhekk tajnikom it-tbassir tat-temp grazzi għall-informazzjoni provduta mill-ajru port internazzjonali ta' Malta. Il-ħin huwa 8:09 neqsin 5 minuti u ngħaddu biex nisimgħu din mill-oratorju Il-Qalb ta' Ġesù ta' Maestro Johnny Galia din hija l-aħħar ikla propju illum li qegħdin infakru dil-ikla li għadha ssir f'kull qudiesa.
Yeah. ليكم صحة الروح. Dan ser jixxerred biex id-nubiet jisibu maħfra fl-art u s-smewiet. L-imbiet f'dem tiegħi intom tibdluh u dan b'tifkirti ibqgħu għamluh.
Sabiħa dik mela fuq il-linja kif wetkom aktar qabel għanna maħna lil-Kristjan Bonello il-mijaw se nitkellmu ftit dwar il-wirja illi għandu għal dawn il-ġranet. Kristjan l-ewwel netlodwa t-tajba.
Bonġuri lek u l-semmija raġu terra ħaltana, bonġu.
Kif int, Kristjan, all right?
All right, mux ħadilu inti.
Ah, dejjien, dejjien. Imħabtin imma tajbin, ejja.
Sinjal tajja, sinjal tajja.
Veru, veru, għax ifisser li ħna b'saħħitna.
Ekk,
veru, naqbel 100%. Kristjan, inti dilettant ħafna ta' dawn l-affarijiet, mhux biss tal-ġimgħa l-kbira ma' tal-miliet, imma ovvjament qegħdin fil-ħamis ix-xirka għalhekk ħanitkellmu naqra miegħek dwar wirja u xekk illi inti għandek id-dar tiegħek illi hija marbuta ma' dawn il-jiem tal-ġimgħa mqazza l-ewwel nett. Inti minn dejjem kont dilettant ta' dawn l-affarijiet?
Iva, mela, minn dejjem kont involut anke fir-raħal, meta qabel kienu nagħmlu il-peġen ta' insielem u l-Via Sagra Ħajja u anke il-peġen mal-Pulċisjoni tad-Duluri. Mbagħad dejjem tibqa' tikber il-ħajra fejk u dejjem tara x'għad iffrinta fil-ħajja tiegħek.
Niftakrek jiena bħala soldati, għax inti fik, inti fik persuna mhux ħażin. U soldat hemm ara min jgħaddi minn ħdejk għax ikollu l-problemi, ja? Niċċajta, niċċajta.
Imma kien affarijiet bih li anke it-tfal li forsi ma jkunux dan, kont tidħol anke fl-ispirtu u kun iġaluk tipparteċipa anke fir-raħal.
Jien naħseb illi l-laqda drammatika jinsilem kienu jagħmlu ħafna affarijiet sbieħ u forsi min jaf nerġgħu nagħtu spinta vera li bil-mod
imma
jalla. Ekku. Mela.
Eżatt,
u ovvjament il-COVID ukoll kompla ħarbat l-affarijiet imma nisperaw illi bil-mod il-mod l-affarijiet jiġu kif konna qabel dik il-vija sagra ħajja dak il-peġin sbieħ kulħadd jieħu sehem. Mela, Chris, inti qed ittella wirja fid-dar tiegħek. Issa, din il-wirja l-ewwel net ovvjament hemm il-vari u x'hekk tal għajdinna x'għandek f'din il-wirja.
Ejwa, dinna il-wirja ilha daqsxejn għandi bħala vari, dal-vari huma vari tat-tafal maħdumin bl-bidin. Mumma vari tal-lingu l-fardel mizzejtum. Mumma vari ta' s-sipportiri. Illi dawn kont nix jom mil-bella gizmin. Immaġina kienu bil-lira unu. Kull ġizmu kienx taħħom il-missija xkont inġellu biex nixtri. Et fimni u bdiet nikollazzjonahom. Imbagħad kont għamil żmien jiżni ma bqax nagħmlhom u ta' fejn tit-tafal iġarraw ħsara. U kont itqajt ma' ħabib tiegħi jkellu wkoll set vari bħalhom għalli ma tkomplix. Qed tifhimni? U mbagħad kellu nirrestawrahom ovvjament biex it-tafal ma ħadux ħsiebu jibda jagħmel ħsara.
U żgur.
U kemm persuna ħra minn Birkir Kar ħanut, Paolo anki jiġi Bethlehem fajn si jelem jgħamil il-pasturi u l-varu ek u komplet anki nżid il-figura tagħhom. Issa ovvjament l-varu ħajal u kważi 16 sena għandi. Jiġifieri jgħidu naqra mhux ħażin.
U kemm għandek vari, kemm għandek vari b'kollox Chris?
Vari naħseb għandi ma 15 il-biċċa. Fostom jippreżentaw per eżempju ċaħda ta' Pietru li qiegħda fuq tan-nadur, għandi oħra ta' xmurxin li qiegħda fuq ta' żejtun ta' Malta, u l-oħra li qed taħdem ħwejġu qiegħda fuq tar-rabat ta' Malta. Fost l-oħra jnum bat għandi eżempju is-setta tradizzjonali, ngħid l-oħra tal-Ort, tal-Bawsa ta' Ġuda, il-Vara Kbira. Il-monumentu li bqaw sejrin, insomma.
Il-fattu illi inti wkoll speċi il-wirja tiegħek ukoll spiċċat fuq is-social media pereżempju?
Iva, x'minħabba illi ma kienx nista' niftaħ għan-nies, qed tifhem li minħabba li biex tiftaħ wirja tittoqgħod magħha u ħin m'għandix. Tal-lajta fuq is-social media ħalli nkun nista' nuriet lanqas minn fuq is-social media.
Imma pereżempju qatt ikun hemm forsi xi żmien vera li fija rabta però li dan li għandek forsi turiħ lil pubbliku anke jiġu jarawha. Tajt li rabta xi toqgħod inti mal-ħin veru li tiftaħ id-dar tiegħek kollox itlob impenn u xogħol veru.
Ekku, forsi ma' żmien ma tistax tgħix ħa jiġri, imma forsi ma' żmien jinnaf tiftaħha ma bħalissa għadu daqsxejn. Bħalissa.
Għadu kmini. Iġifiri għandek dawn il-vari ta' tafal kollha u x'hekk qed inti?
Tafal. Ovvjament iċ-ċena biss da riċenti, għax sfortunatament dawn il-vari ma domx isiru. Iġifieri dak l-istejl biex niftehem u jew dawk il-forum tal-fardel ma domx li naf li tagħmilhom wieħed. Imma mbagħad tifhim li d-daqqa tal-id ma tkunx l-istess.
Ovvjament.
Tifhimni jiġifieri jisom li jawa għet bħalla l-istil.
U minn barra il-vari għandek forsi xi bandalori, żgħar jew standardi jew għajdinna naqra?
Ejja, mela, imbagħad għandek il-bħala wirja. Ovvjament għandek il- biex jikkomplementa u mbagħad għandek affarijiet oħra. Għandek imbagħad għandek il-bandalori bis-seba' kelmiet li huma tal-ewwjola imbagħad għandek il-passju li trid jikkomplimenta u respekt juwar. Għandu wkoll is-Sabor Crusade li qed fin-nofs tal-kollezzjoni. L-istandard li jmorru magħhom, l-istandard tal-passjoni u tal-irxuxni li jienhom. Imbagħad għandek dak is-sabanġli illi aħna morru fina li jom li jkunu l-Patikan, dak li jippreżentaw is-sombeli tal-passjoni. U għandek ukoll l-istandard nidlina li jippreżenta is-simbolu tad-diluri. Mbagħad fin-nofs għandek is-salib u l-arka tal-pazz u s-simboli l-oħrajn li jippreżentaw kull vara tal-istazzjoni, ġifieri qed ikun nibdew miċċien għandek pereżempju l-għenef u l-affarijiet li jmorru miegħu. U waħda waħda.
Għandek biċċa xogħol, Chris, dan għandek il-ħsieb forsi li tkompli tkabbar?
Il-ħsieb hemm miegħet, imma imbagħad il-biċċa tax-xogħol hija illi biex iġbor l-affarijiet, jiġifieri bħal ma tarma, sfortunatament ma tridx żarma u trid iżżomm l-affarijiet kollha tal-akwali.
Fil-fatt hekk kont se ngħidlek dan l-affarijiet fejn imbagħad tpoġġihom matul il-kumplament tas-sena?
Dan l-affarijiet għandu post bħal vetrina. Illi tpoġġihom ħalli kemm jista' jkun ma tagħmilx ħsara għax fil-passat kont nagħmilhom ġogħaxxi u intu toħroġu mod iddaħħalhom tispiċċa tagħmel ħsara. Ovvjament titgħallem ma' żmien għax il-ħsara tagħmilha u ma tuħux biex irbija.
Ekku.
Allura mbagħad titkellem ma' min ikollu aktar esperjenza f'dan l-affarijiet u forsi statwarju hekk u jibdew jirkkomandawlek wieħed x'għandek tagħmel u ma tagħmilx.
Kem taħseb minn qabel biex il-wirja tkulles tal-dawn il-jemeżis tas-sena?
Il-wirja s-soltu storja namra fil-bidu tar-Ramadan. Però dis-sena kif dar l-aħħar bar illi kienu għadhom mhux irrestawrati, u sfortunatament armaj restejt ġimgħa qabel id-diluri. Jifier issa nħalli ħdaqxin oħra biex ingawdija. Is-soltu dejjem inħallisu xahar miż minn ir-Ramadan sa ġimgħa wara lejt. Għalli ikun nisan għawdija aħjara.
Sa mistoqsija personali, intom għadkom kopja zaza, hux hekk? Il-mara tiegħek x'tgħid fuq dan il-delizzju?
Il-mara tiegħi tilha tanta ta' dal-affarijiet. Però paċenzja, m'għandix bħali.
Ok.
Imbagħad skont titzok il-vera l-alibda jiena.
Tikkumplimentaw il-xulxin imbagħad.
Soffri bih, iva jiena.
Issofru flimkien żewwa. Il-bieraħ jekk Mister Żball, Chris, rajt xi intervista miegħek jew xi ritratti fuq Facebook page partikolari. Jekk rajt sew, forsi tgħidilna li ma hi. Għax bħalissa ma nistax insiba ngħidlek id-dritt.
Dika viċinawni, it-tuffqet Facebook page qatt kont naf biha, qaqda ġimgħa mqatta.
Ok.
F'għawdex. Dan hemm wieħed Derin, minn Mister Żball, u qed jetika qed idur il-parroċċa parroċċa u jara pereżempju dik il-parroċċa partikolari tiċċelebra.
Sew.
Pereżempju jien naf ikollok parroċċa tiċċelebralek il-ġimgħa kbira. Oħra toħroġ lok id-diluri. U kien ra fuq is-social media u talla il-klipp li fuq il-YouTube tal-wirja tiegħi. Bħal tiegħi għamil toħra li din fawdi xogħol.
Ekku,
jaxx. Biex kuna inizjattivi li tgħid qegħdin japprezzaw l-affarijiet.
Vera. Jien issa jkolli ċans illum aktar tard ukoll nieħu xi ritratti tal-wirja u ntellgħhom ukoll fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lawretana illum stess. U mela, għaliex naħseb illi aħna wkoll irdu napprezzaw dan l-isforz li jsir minn tant nies ħafna drabi sforz bil-moħbi. Imma li dawn l-affarijiet żgħar ikomplu ikabbru dawn il-festi sbieħ għaliex kif edna u ekku li lejt hija l-ikbar festa tal-Knisja. Iġifieri dawn il-jiem huma tant eżies għalina u ħafna nies jgħidulek noxew f'dawn il-jiem kemm nieħdu pjaċir hekk jiem ta' riflessjoni, però insaqsik inti vara ta' Kristu xogħol għandek imbagħad?
Iva, tikkomplimenta ma
daqqiegħek. Għandek ukoll sew. Kompluta l-affari.
Iva, nar maħħa ma daqqiegħek mela.
Prosit. Ekku, minix se najdlek biex tgħidilna l-ħinijiet għaliex il-wirja hija privata, però aktar tard illum inwiedkom li fuq il-paġna ta' Facebook tar-radju nirrepeti ser ikun hemm ħafna ritratti sbieħ ta' din il-wirja. Tajjeb?
Jiena biex l-opportunità. Skużani forsi dan.
Għasċej, ejt li tritu li joġbok.
Sabiex nejt forsi tukol il-ġowen, għax kitbet play
fil-ħalta
għal-drama Grupp San Bastian u l-bieħ mort narħa peress il-mara minnem, u kienet vera sabiħa. U jint għajt ma nis nitalaw minna nċilam u koll, u ġeddid l-memoria, ta' meta konna nixħdu sem, u namlu l-attivitajiet tal-ġimam għazza fajn sirem.
Fil-fat dik il-play l-akkuża.
L-akkuza.
Kienet saret għajn silem mil-pinna ta' Joanne de Brincat u Sean Formosa l-kollega tana minn ħal-qorm u inti u koll għandek rabta ma' ħal-qormi muxe, Chris?
Il-mara.
Emis inti u koll, muxek? Fil-fat tellaw dan il-pageant tlet darbit u l-biraħ kienem grupp minn raħal tana fostom Joanne li marru jaraw dan il-pageant u baqgħu impressjonati kemm kien sabiħ.
Ejva.
Proset il-ġowen u proset il-xon illi mamma mija l-isem ta' insilem ħarġu iktar il-barra u koll bis-saħħati u koll għax irridu nejdu kollox. Proset. Kristjan, nirringrazzjak, nagura lilek il-mara x'isima fakkarni.
Rosen,
lilkom il-familja ta'kom kollha lil-ħuk, il-ma u l-pa li kunu qed jisimgħu, lejt it-tajjeb u ħafna saħħa lilkom ukoll u inti kompli b'dawn l-affarijiet żbieħ ħalli jkun hawn oħrajn illi jitħajru jagħmlu bħalek ukoll. Grazzi Kristjan.
Grazzi lejt it-tajjeb l-istemmija tar-radju tagħna u grazzi lilek u l-krew l-żmuna kumpanija f'dan żminijiet ta' matul is-sena.
Grazzi mill-qalb, saħħa.
Grazie.
U emmek mela b'mod dirett kenna lil-ħabib tagħna Kristjan Bonello li mhux l-ewwel darba wkoll għamel programmi fuq Radio Lawretana u jalla jagħmel iktar fil-futur propju fuq il-wirja illi għandu d-dar min jaf kemm hawn minnkom bħalissa qegħdin tisimgħu jew għandkom xi vara waħda d-dar, jien għandi r-Redentur pereżempju, tajjeb illi dawn l-istatwi anke nesponuhom mixbiat fit-twieqi, fil-galleriji, fil-veranda tagħna, għaliex sewwa li aħna nuru manifestazzjoni li aħna qegħdin ngħixu dawn il-jiem eżis hekk proset il daw kollha li fid-dar iżommu xbija tal-kruċifiss jixelu xema jagħmlu ftit wart dawn l-affarijiet żgħar imma kemm ikomplu idaħluna fl-ispirtu ta' dawn il-jiem. Id-disa neqsin 13 il-minuta ser indoq din li għandi ippreparata imbagħad wara minnu fih ningħaqdu mal-katedral ta' Għawdex għal xandira diretta tal-qudiesa ta' zjuti nimbagħad inkun eżatt magħkom wara sal-ħin tal-10 nofs sal-programm mir-rivista insielem li ħadd m'għandu jitlef illum flimkien ma' Lorjetta Buttigieġ. Kif għadtilkom ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook aktar kmieni Rudolf Kawki tagħna ritratti storiċi tal-artal ta' repożizzjoni fir-raħal tagħna ta' insielem u hawnhekk mista' naqra l-kummenti illi qegħdin deħlin però verament hawn kummenti żbieħ u kulħadd qed japprezza dawn ir-ritratti tal-artal ta' repożizzjoni tal-Knisja tagħna matul is-snin. Idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tar-radju għandna dawn ir-ritratti tal-artal ta' repożizzjoni kif għadtilkom għandna l-messaġġ illi l-isqof għadda għal dan ir-randan tarif dwar il-wirja li hawn faċċata tagħna fil-każin tal-banda għandna ir-ritratti tal-Knisja minijatura ta' Father Joe Cardona jiena wkoll kont għamilt feature qasir dwar l-istess wirja li hawn fil-każin tal-banda ritratti tal-proċissjoni li kellna fajn silem tal-Madonna tad-doluri u tant affarijiet oħra. Mela ħanaddu għal din għax inkella min issellaħħa biex nidħol mal-katedral ta' Għawdex. Roderick White, inħobbok mulej. Kumplament tal-odwa tajba ħbieb. Donnu lajru ċara xifti tema qed nara il-frijej tas-siġar hawnhekk jitħarku ifisser li r-riħ qed jonfoħ mhux ħażin ukoll wara l-lejl li kellna xi naqra tax-xita wkoll għax dal-għodu biex ġejt ir-radju. L-art kienet imxarba.
Jak dejja minkun la tibżax intfi żgur jinħabbejta kif int narsek miegħi jirrid u bl-ispirtu maxik għax sej O missir sitani Il-din qalbi nati Bil-farħ kollu irrit Illi timbidel fik Ħajti kolla nati Mazar nist artal bablinkun taħt il-pista salib nirbaħin għax maħbub nibqani tama fin għax inti
Sabiħa ferm dik ma nfakkarkom ukoll fi salib kbir illi għanna għonek u dim il-knisja parrokjali taħna taħin silem dan il-kurċifiss insejjaħlu jiena illi uwa kulħat etiġi għonek jaraħ semu sabiħ li għankellum per eżempju għankellejla fil-waqt li għedin namlu is-seba visti niġu għajn silem induru ma salib u nitolbu l-vija sagra tinsewx illi manna ħatta isfel propju em il-vija sagra illi tenna nirriflettu fuq il-realtajiet tal-lum hemm messaġġi għażminijiet tal-lum għalhekk inħeġġiġkom anke intom li tant isimgħuna mill-irħula tal-madwar anke minn Malta ejjew għajn silem f'dawn il-jiem il-lejla ħamis ix-xirka għadha l-ġimgħa l-kbira mhux tieqfu biss taraw dan is-salib monumentali li għamluna Franco Ciangura u sħabu bravi edna kemm il-darba tkellemna dwar dan il-proġett uniku, pero mhux niqfu hemmhekk biss imma ejjew nitolbu madwar is-salib. Hemm il-vija sagra nistgħu naqrawha u nitolbu kemm ħaġa sabiħa illi affarijiet bħal dawn ikunu wkoll okkażjonijiet fejn wieħed jersa aktar lejn il-mulejmela biex inti ġew għajn silem ma tistgħux ma tarawx dan is-salib monumentali ejjew anke minn dan nagħmlu mument ta' talb, ġabra u riflessjoni. Din nistennew biex minn ħin għall-ieħor ninaqdu mal-katedral ta' Għawdex għall-Quddisa ta' Tberik ta' Żjud mill-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma. Ibqgħu magħna fuq Radio Lawretana illum skeda speċjali għalikom diversi programmi, diversi xandiriet infakrukom il-lejla fis-setta u nof s-xandira mill-Knisja fit-tminja s-seba' visti f'xandira diretta. Din ix-xandira tkun ukoll fuq Radio Marija nkunu anke permezz ta' radio ma' Malta u Għawdex kollha ġifieri hija wkoll xandira sabiħa il-lejla li tibda fit-tminja. Ibqgħu magħna dalwaqt ningħaqdu mal-katedrali.